Nyt me viivähdämme Laodikean seurakunnan tiimoilla. Laodikean seurakunta, jos mikään, on seurakunta, joka edustaa lopun ajan maailmaa. Jos kaikkien seurakuntien kohdalla on myös näkyvissä selvästi se, että laittomuuden ihminen on saanut vallan, niin Laodikean seurakunta, sanotaan viimeisen ajan seurakunnaksi, on yksi niistä kovimmista ja järkyttävimmistä kirjeistä, mitä mikään Aasian seurakunta on saanut. Minusta olisi järkyttävä, jos tällainen kirje tulisi meille myylmäkeen. Luetaanpa se niin kuin alussa lähdimme lukemaan näitä niin, että niin kuin se kirja olisi osoitettu meille. Myyrmäen seurakunnan enkelille ja vanhemmistolle kirjoitan näin, sanoo. Aamen, se uskollinen, totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Ilmestyksen, Johanneksen ilmestys 3 ja 14 eteenpäin. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi, jos olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska myyrmän helluntain seurakunta olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, ole minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alastunut. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmä voidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia, mitä niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja ateriot hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Eikö vakava kirje? Olisi aika järkyttävää saada tällainen kirje. Se vavahduttaisi suorastaan sisäistä elämää. Mutta ennen kuin lähdetään tutkimaan tätä lähemmin, niin kuin meillä on ollut tapana viivähtää pienessä historian hetkessä tämän kaupungin kohdalla, niin teemme nytkin. Laodikea merkitsee vapaasti käännettynä kansanoikeus, demokratia. Vähässä Aasiassa, Frygian Bakataniassa sijainnut kaupunki ennen Seleukidien aikaa. Ja se oli nimeltään Diapolis, Seuksen kaupunki. Antiochos toinen vuonna 261-246 ennen Kristusta rakennutti kaupungin uudelleen entistä ehompana ja antoi sille vaimonsa nimen Laodikee, jonka mukaan se tuli sitten Laodikea. Antoi vaimonsa nimen tälle kaupungille. Tämä Laodikea sijaitsi noin 15 kilometriä Kolossasta luoteeseen, Meanderin sivujoen Lykoksen varrella, jossa se rauniot ovat nykyisinkin Eeski Hissarin luona. Jotka olette käyneet turistimatkalla, niin oletteko koskaan käynyt Eeski Hissarissa? On ketään paikalla. Muutamat ovat, ovat käyneet Laodikean raunioilla. Tämä on vain pelkkää historia tähän saakka, mutta sitten jotakin merkittävää siinä. Kaupunki oli ensinnäkin kuuluisa mustista villakankaista. Ja toiseksi se oli kuuluisa silmävoiteesta. Kolmanneksi oli kuuluisa pankeista. Ajattele, se oli pankkipaikka oikein. Olin tiedä, oliko Yhdyspankki siellä. En tiedä. Tässä on nimetty, mitä pankkeja ne olivat. Oliko se KOP? Mutta se osoittaa, että se oli aika kulttuurillinen kaupunki jo. Se oli aika pitkälle kehittynyt. Sitten siellä oli myös liiketaloja. Ja se oli tämmöinen liike-elämän business city. Älköön kukaan heristykö korvia väärin, ajatelko, että se on synti kuin pankkeja. Siitä ei ole kysymys. Se kuuluu elämään kiinteästi. Mutta tämä oli merkittävää vain sen takia, että se oli erittäin kehittynyt, pitkälle mennyt business city. kuuluisa tekstiiliteollisuudesta, ansa silmävuoriteollisuudesta, eli tällaisesta kosmetiikkaa ja kauneuteen liittyvistä asioista, pankeista ja liiketaloista. Laodikeassa asui paljon juutalaisia. Sen perusteella voisi hyvin uskoa, että se on osuuspankki ollut siellä. Sen takia, että se on sellainen juutalaisuudessa hyvin pitkälle kulkeva osuuskuntatyyli. Kun ajattelemme, että siellä oli paljon juutalaisia ja siellä oli Jumalan seurakunta ja väitetään tämän seurakunnan johtajana olleen ja perustajana olleen Epafras, kun Paavali kirjoitti kirjeen Laodikean seurakunnalle, Kolossalaisten 4.16 sanotaan näin, ja tämä kirja on luettu teille, niin toimittakaa se, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. Väitetään, että se olisi ollut Epafras, joka oli siellä seurakunnan työntekijänä ja perustavana jäsenenä ollut. Mutta sitten, mikä siellä oli myös hyvin silmäänpistävää, oli se, että maanjäristys hävitti tämän kaupungin vuonna 60 jälkeen Kristuksen. Mutta asukkaat rakensivat sen uudestaan ilman roomalaisten apua. Toiseksi hyvin merkittävä oli se siellä, joka oli aika ratkaiseva vaikutus tälle kaupungin elämälle ja varsinkin Jumalan seurakunnalle, oli se, että siellä oli erityisen voimakkaat epäjumalan palvelusta. Ja se oli Hermet Seuksen epäjumalan patsaat ja lääkintätaidon Jumala Askelebios. Me tiedämme, että siellä missä tiede saa pitkän ja väkevän vallan, se on eräänlainen uskonto. Kun me ajattelemme esimerkiksi tuolla Tikkurilassa Heurekaa, niin minusta se on eräänlainen hieno epäjumalan temppeli. Minusta ei mikään ole niin voimakas uskonto kuin tiede. Siinä tarvitaan todella uskoa. Kun tiede väittää 3 miljoonan vuoden taakse, 30 miljoonaa vuotta sitten, ja kasaa sinne jonkin alkuihmisen pystyyn, ja viisaat ihmiset televisiossakin puhuvat sitä, kuinka tämä on alkuihminen. Se on 5 miljardia vuotta sitten löydetty. Niin minusta siinä todella tarvitaan uskoa, koska ei ole mitään faktaa, millä voitaisiin miljoonien vuosien taakse 100-prosenttisella varmuudella puhua yhtään mitään. Ei ole yhtään mitään faktaa siellä. Mä haluan nähdä sen henkilön, joka pystyy kirjaimellisen faktana osoittamaan 5 miljoonankin vuoden taakse jonkun asian. Se on yhtä varmaa, kun mä väitän, että Laihialla mun isäni jo taaplas 4000 miljoonaa vuotta sitten. Kukaan ei voi tulla väittämään, että ei se ole totta, mutta ei voi väittää, että onko se valetta. Jos ajattelemme vasten tieteen jonkinlaisia todistuksia, että he pystyvät väittämään jonkin 5 miljoonan vuosien taakse jonkun asian mukaan faktana, ja sitä sitten ihmisille kerrotaan niin kuin se olisi totta. Minusta on ihan yhtä suurta höpötystä, kun me ei edes pysty kunnolla puhumaan 6000 vuoden päähän. Me tiedämme vain Raamatun perustalta, että ihmisen ikä on 6000 vuotta, kun Jumala loi Aadamin Eevan. Sekin on pitkä aika. Kun omaa ikäsikin ajattelet, niin sekin tuntuu pitkältä, eikö? Ja se kun kertoo sinun, että sinun iso isän isä, isän isä, oli täällä ja se oli köyhä mies tai se oli upporikas, niin sä joudut vain mielessäsi ja fantasiassasi luomaan kuvan, minkälainen se isän isä oli. Eikä sulla ole mitään kuvaa hänestä. Nyt jotkin viisaat, arvokkaat miehet kehtaavat puhua ja sanoa 5 miljoonien, miljardien vuosien päähän. Haluaisin nähdä sen faktan. Mun laihialainen maalaisjärkeni ei oikein mukana pysy siinä. Ja kun tuolta jonkunlainen pääkallo on löydetty tätä ojasta jostakin, niin sitten joku tiedemies katsoo, tämä on sen pääkallo. Vaikka saattaa olla naapurin pystykorvan pääkallo. Niin katsoo tämä ihminen juttu, tämä alkuihminen. Ja sitä kannetaan heurekaa ja kutsutaan ihmiset siikaa. Ja saattaa hyvin olla, että se on Similän paapan nassukoiran pääkallo siinä. Nassu kun jäi auton alle pahasti. Kuka sen voi mennä faktaksi väittämään? Ei ollenkaan. Minusta se on mieletöntä On, siinä on yksinkertaisesti helppoa, kun avaa Raamatun ja uskoo siihen. Minusta siinä pitää olla uskoa, kun uskoo nykypäivän tiedemiehiin. On olemassa tiedemieskunta, jonka ei pääse edes ateisi tiedemies enää. Sen takia teräskin siihen tiedemieskuntaan kuuluva professori sanoi Teal Osbornille, että on mieletöntä uskoa kehitysoppiin. Ja sen takia kun ajattelemme, että Laodikeassa asui voimakkaasti vallalla tällainen tiede ja lääkintätaidon Jumalan Askeloviin palveleminen ja kunnioittaminen ja Hermes. Kuinka nopeasti tällainen hieno ajattelutapa saa vallan. Jos te katselitte TV:stä, kun oli tämmöinen puhetaidon näytteitä eilen illalla, niin siinä oli Eijämerillä yhtenä arvostelijana mukana, kun siinä kolme piti puheen. Niin siinä oli sitten yksi ateisti mukana. Ja joku kolmas humanitaari, mikä lie arvostelemassa, niin täytyy yksinkertaisesti sanoa, että kyllä jos viisaat ihmiset menee noin pimeäksi, niin minun täytyy sanoa, että ei ole turhaa Raamattu sanonut, että vain hullu sanoo sydämestä Jumalaa ei ole. Kyllä se on vahva pätkä totuutta Jumalan kasvoillesi. Parhaimman puheen piti se opera laulaja, joka kertoi henkilökohtaisen pelastumisen ja sovituksen ja katon maalaamisjutun siinä. Niin sitten kerta kaikkiaan joku sanotti ymmärtänyt yhtään mitään siitä. Niin kyllä Raamattu oikein osuu, kun sanoo, että vain hullu sanoo sydämestä Jumalaa ei ole. Kyllä me Jumalan armoa tarvitaan, ystävät, tänä aikana. Että ei tiede ja taide sokaise meitä niin, ettemme kohta erota elävää Jumalaa kuolleesta Jumalasta. Kun katselee esimerkiksi ajan kulkua, niin taide on yksi hieno kuva esittämään sen, minkälainen yhteiskunnan sisältö. Taide sen paljastaa. Jos katsot kubismia, tuota pirstottua taidetta, jos on silmä toskulmas, jalka toskulmas ja mikä tuolla kulmassa, niin se kertoo sen, että täällä on räjähtänyt pahasti. Jos maalari ei meinaa millään saada silmiä nenän sivuun, että ne alkaa olemaan vähän ripolla kuvaruutua. Jos pitää taideteoksen äärelle mennä ja olla jonkinlaisessa asennossa tai tilassa, että sitä erottaa mikä siinä on, niin se osoittaa pahasti lampun pimentyneen. Jos minä valokuvaajana tuon sulle valokuvan eteen, meisin ottaa mukaan tänään kissan kuvan, kun meillä on sellainen kissan kuva, jossa emäkissa pesee suloristi poikastansa pitäen käsillä kiinni sitä. Niin sä näet siinä, että siinä emäkissa pesee poikasensa. Mutta jos mä olen sillä tavalla kuvannut, että sä et tiedä, mikä kohta siinä on kissa. Ja mikä kohta siinä on matto ja mikä on mitäkin. Ja mä yritän selittää, että tässä se on. Niin se on mahdottomuus ymmärtää sitä selväjärkisen ihmisen. Ja kun ajattelemme elämää, niin se kuvastaa läpi, mitä yhteiskunnan sisällä todella tapahtuu. Kun sitä katselee noita patsaitakin, mitä ne pystyttää tuonne teitten varsille, niin joskus tuntuu, että onko siinä joku kaatunut. Ja nostettu aitatolpat sitten siksakkiin pystyyn. Laodikean aikana tapahtui tällainen henkinen romahdus, moraalinen romahdus. Nykyyhteiskunnan keskellä on tapahtunut tällainen moraalinen romahdus monissa asioissa. Te huomaatte, kuinka yhteiskunnan keskellä yhtäkkiä järistyttävästi paljastuu sellaisia asioita, jotka osoittaa, että yhteiskunnan keskellä on rattaissa tapahtunut jotakin outoa. Laodikean aikana tapahtui tällaista. Ensin sai tällainen ulospäin suuntautuva ja tämmöinen fasaari, eli kylttikosu, sai voimakkaan vaikutuksen, että kaikki on hyvin. Mutta huomattiin ajan myötä, että siellä oli taustalla demoniset voimat. Vihan aika alkamassa. Ja kun ajattelemme aikamme ilmiöitä, missä seurakunta tänä päivänä elää, niin sama taantumuksellinen ilmapiiri ja henki saa vallan ihmisistä tänä aikana. Se on ottanut semmoisen pensöyden ja väsymisen ilmapiirin. Tuntuu, että ei jakseta enää elää. Ei ole ihme, että Laodikean aikana sen seurakunnan keskellä tapahtui tällainen taantumuksellisuus, että nyt kun alkoi Jumala puhumaan tälle seurakunnalle ja sanomaan vakavia asioita, minä tiedän sinut, tekosi, sinut olet kylmä etkä palava, olispa olisit kylmä tai palava. Sano niin merkillisen sanan siihen, jonka takia me ottava roomalaisten kirjasta 12. luku ja siitä esiin muutama kohta. Roomalaisten 12 ja otetaan sieltä vaikka 11 jae. Roomalaisten 12 ja 11. Älkää harrastuksessa olkoon veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Sinun vihollinen ei halunnut laodikialaisilta, niin kuin ei meiltäkään, ensimmäisenä tarttuvallakin näkyvällä voimakkaalla teolla tai räikeällä synnillä kiinni, vaan hän halusi sammuttaa henkisen palavuuden. Henkisen palavuuden vastakohta on seuraava jae, jossa tuli esille näin. Mutta koska olet penseä, se on henkisen palavuuden ja sen menettämisen vastakohta. Olla penseä. Nyt kun ajattelemme tällaista tilannetta, jolloin tulla penseäksi, se merkitsee tilannetta Jumalan kasvon edestä. Hän on pakko sanoa nämä erittäin kolkot sanat. Minä oksenan sinut suustani ulos. Se merkitsee hylkäämistä. Yksinkertaisesti pannaan sivuun Jumalan suunnitelmista, lopullisesti. Se oli jotenkin järkyttävä ilmoitus Laodikean seurakunnalle. Ja kun ajattelemme aikamme maailmassa, me elämme, niin minusta se on samalla tavalla nykyiselle maailmanmenolle järkyttävä uutinen. Oksennetaan ulos. Tämä on meille semmoinen vakava varoitus aikamme maailmasta, joka ei merkitse sitä, ettemmekö edelleen rukoile harrasta sen kaupungin parasta, jossa me asumme. Mutta se merkitsee, että me pidämme itsemme henkisesti palavina ja voimakkaina, että voimme olla ajan tasalla maailmassa. Sitten tuli 17 ja sanottiin näin, sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Ensimmäinen korinttolaiskirjeen on hyvä ottaa mukaan 4. luku ja 7 ja 8, mikä kuuluu seuraavasti. Ensimmäinen korinttolaiskirje ja sieltä otamme 7 ja 8. Sillä kuka antaa sinulle etusijan ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet saanut, sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi saatua? Te olette jo ravitut, teistä on tullut rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita. Kumpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne. Nyt täytyy apostoli Paavalin kirjoittaa erittäin terävästi, jopa ilkeästi korintolaisille. Sanotaan, että olette ravitut, teistä on tullut rikkaita. Ilman meitä teistä on tullut kuninkaita. Kumpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaaksi teidän kanssanne. Hän osoittaa, kuinka korintolaiset olivat kerta kaikkiaan käyneet sellaiseksi, kun lopun ajan ilmapiiri tuo ja vie ihmisen. Minä olen rikas, minä olen rikasta, enkä mitään tarvitse, etkä sinä juuri tiedä sitä, että olet köyhä. Kasvaa tällainen hengellinen oma hyväisyys. Meillä on ja me pystymme. Tällainen merkillinen oma hyväisyyden leima valtaa ihmisen seurakunnan niin, että se ei kerta kaikkiaan tajua, että hän on juuri köyhä ja alaston. Mikään ajallinen asia ei tee meistä hengellisesti kykenevämpiä. Vaikka olisimme kaikki kuinka korkealle päässeet elämässä, se ei millään tavalla muuta meidän seurakuntaamme paremmaksi, ei missään muodossa. Me tarvitsemme ja olemme jatkuvasti riippuvaisia Jumalan pyhästä hengestä. Vain se voi tehdä meidät hengessä palaviksi ja voimakkaiksi. Mikään muu ei tule ikinä tekemään sitä. Ei koskaan. Nyt sanottiin näille laodikialaisille näin. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi näkyisi. Ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Ostamaan kultaa. Se kuvaa vanhurskautta. Ilmestyskirja 19 sanoo seuraavasti. Ja 8. Ja hänet annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Kulta merkitsee vanhurskautusta. Lahja vanhurskaus. Jumalalta lahjaksi saatu. Sitten jatkuu. Että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, ettei alastomuutesi häpeä näkyisi. Merkillinen sana. Ilmestyskirja 16:15. Otetaan se vielä esille. Sanoo näin. Katso, minä tulen niin kuin varas, autuas, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin. Että hän kulkisi alastomana, eikä ne häpeätänsä nähtäisi. Tässä ei puhuta inhimillisistä vaatteista, näistä, jonka me pukeudumme. Tässä puhutaan pelastuksesta. Muistat sen vertauksen, kun tuli Jeesus kertoi vertauksen, että kuningas laittoi häät. Ja kun hän tuli hääsaliin, hän huomasi yhden, joka oli pukeutunut häävaatteisiin. Kun siinä Itämaissa oli tapana, että kun tultiin häihin, niin saatiin häävaatteet. Kaikki pukeut yhdenmukaisiin häävaatteissa. Niin yhdelle ei kelvannut nämä vaatteet. Sano, pidä pukus. Mulla on tässä tekstiili, kyllä nämä pitää kelvata. Jos näissä ei kelpaa, niin sitten ei käy mikään. Oletko kuullut monien sanovan näin, että minulla on se isien usko. Minulla on se usko, jonka olen saanut isiltä. Kyllä minä olen tietoinen näistä asioista. Hänelle ei kelpaa se pelastus, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän meinaa mennä sillä isien uskolla. Ystäväni, kuinka olet tullut tänne ilman häävaatteita? Raamattu kertoo, hän jäi sanattomaksi. Kukaan ei pääse Jumalan maailmaan omin teoin, isien uskolla. Ei ole sillä, että harrastaa näitä asioita. Täytyy itse kunkin syntyä Jumalan lapseksi ja elää sitä pelastetun ihmisen elämää. Se kuvaa sitä. Jos tätä ei ole, hän on ilman sitä, hän on alaston. Sitten oli kolmas erittäin tärkeä asia siinä. Silmävoidetta. Voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Silmävoidetta. Että näkisit. No, kysymys tästä näkökyvystä, jolla me fyysisesti katsellaan toisiamme. Kyllä siihenkin joskus tarvitsee silmävoidetta, kun tulehtuu silmä. Nyt on kysymys henkisestä minästä. Nähdä henkisesti, hengellisesti. On asioita, että ei voida koskaan ymmärtää inhimillisen ymmärryksen varassa. Ne tutkistellaan hengellisesti. Ja sen takia me tarvitsemme tämän silmävoiteen, että meille ei tule käymään niin, että meistä tulee bemseitä. Ei kylmiä eikä palavia. Kylmä voidaan saada palavaksi. Mutta bemseitä, se on vähän niin kuin tiedät, tuommoinen flekmaatikko luonne, se kutsutaan keltaiseksi limaksi. Se on vähän niin kuin se entinen varis, kun sai noka irti, niin pyrstö tarttu kiinni. Yksinkertaisesti on liisterissä. Ei selviä siitä enää omin avoin. Kun tältä puolen katsomme asioita, niin me havaitsemme, kuinka vakava kysymys on menettää silmävoiteen. Nyt tarjottiin laodikealaisille sitä. Mekin tarvitsemme sitä jatkuvasti. Me tarvitsemme sitä suhteessa lähimpiimme. Seurakunnassa toisiin jäseniimme. Me tarvitsemme kanssakäymisissä toistemme kanssa. Jumalan valtakunnan työssä. Maallisen työn keskellä. Kaikessa tarvitsemme tätä hengellistäkin näkökykyä. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, etkö ole lukenut niin. Kaikki se kärsii, kaikki se kestää, eikä se muistele kärsimänsä pahaa. Rakkaus on silmävoidetta parhaimmillaan. Ja vielä Raamattu sanoo, rakkaudessa ei ole mitään pelkoa. Ei mitään pelkoa. Sen takia seurakunta on semmoinen elementti, semmoinen paikka, jossa tulee olla silmävoidetta niin, että kuka tahansa tulee meidän keskuuteemme. Hän saa tulla levollisena tänne ilman pelkoa ja ahdistusta, että täällä häntä ymmärretään ja rakastetaan. Laodikean seurakunnan keskellä, kun tuli bemseys, niin ihmiset menettivät rakkauden. He menettivät hengellisen yhteyden. Ja missä ei ole hengellistä yhteyttä, niin siellä kadotetaan Kristuskeskeisyys. Eikä sinne ole enää helppo mennä. Lopun ajan maailmassa viha ja vihan aika alkaa ilmenemään, joka nyt jo on ilmentymässä ja näkyvissä. Aivan selvästi. Niin siellä menetetään sellainen seurakuntakeskeisyys ja voimakas yhteenkuuluvaisuuden tunne, me henki toisin sanoen. Ja mun hartain rukoukseni on, että meidän myymäkiläisten keskuudessa on aina pysyvä me henki. Kerta kaikkiaan lähdettiimme se evankeliumiseen tai minkä tahansa. Ja sen jälkeen tuonne 50-60-70-luvulle saakka, mutta olkoon se ikuisesti unohdettu meidän keskuudestamme. Antakaa me toisille vapaus kasvaa. Mitä me menemme vanhaa luonnetta krassaamaan? Ampiaspesään krassaamalla ei saa muuta kuin ampiaset liikkeelle. Leijan isä kerran leikkispäällä sanoi vanha saarnamies eräälle ystävälle ja veljelle, joka aina kertoi, joka kerta kun tavattiin koko sairas kertomuksen. Ja taas kerran hän tulee ja sanoo, että kun hirveä kootus täällä. Että mitä pitäisi tehdä? Aku sanoo, että hän tietää konsti. Ai mikä? Kuule, kun on semmoinen kiva, lämmin poutapäivä ja aurinko helottaa täydeltä terältä. Niin ei mitään muuta kuin etsit jonkun naapurin mehiläispöntön. Ja menet sinne mehiläispöntön luokse, otat pitkän kepin, paat sinne reikään sinne pönttöön sen kepin toisen pään ja vedä housut rinkkoihin ja ala krassaamaan kepillä. Eikä hän ajatellut, että se ottaa todesta. Niin se teki, meni naapuri meiläspesän ääreen, veti housut alas ja kepin kanssa krassas. Ja sieltä kun latas parvi suoraan paljaaseen ihoon, niin sinne veli kaatui köntsälleen. Ja piti kantaa pois. Mutta sairaskertomuksen kertominen päättyi siihen. Kun veli siitä toipusi, niin se oli sellaisella myrkyllä ladattu, että kyllä siinä jotakin tapahtui. Se kuvaa hienosti sen, että jos me krassaamme toisiamme, niin kyllä sieltä ampias lopulta löytyy. Ja sen takia me tarvitsemme Jumalan armoa tässä lopun ajan Laodikean maailmassa, että voimme antaa kertakaikkiaan vanhurskautemme näkyä. Ne valkeat vaatteet. Eikö se ole tärkeää? Eikö se ole ihana, kun saa olla vapaa? Kuinka moni meistä tykkäisi, että aina meitä näpittäisi jostakin? Eikö se ole kurja? Sä oot juuri käynyt parturissa tai kampaajalla ja sulla on piipattu ihanat kiharat. Ja toinen katteli. Hyvän näkö. Kato vähän itsesi peilistä. Mä laittaisin ton kohan ihan toisiin. Musta se pitäisi olla näin päin eikä näin päin. Niin lopulta sä tietäisitkään enää mikä on sun tyylis. Kaikki vaan olis vääntämässä tosta kohtaa vähän noin vielä. Ihminen tarvitsee vapauden ja rauhan, voidakseen kasvaa ja kypsyä. Laodikean maailmassa oli tällainen merkillinen ilmapiiri meneillä, että tämä tällainen omahyväisyys, mikä siinä tieteellisessä yhteiskunnassa tai siinä kaupungissa sai vallan, että se kerta kaikkiaan, se jako luokkarajoihin ihmiset. Puoluemielisiin luokkarajoihin. Ja se on Jumalan seurakunnalle suuri vahinko. Ja sen takia me tarvitsemme tämän silmävoite, että voimme nähdä. Nyt hän sanoo näin. 19. Kaikkia niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen, kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Jota minä pidän rakkailla, minä kuritan ja nuhtelen. Eikö ole merkillinen sana? Tuntuisi vaikea ajatella, että joo, kun saa selkeä, niin kyllä rakastaa. Nyt ei ole kysymys siitä, että Jumala on mielistynyt pitämään rangaistuslaitosta pystyssä. Ei, vaan hän huolehtii meistä ja kurittaa meitä, että pysymme oikealla tiellä. Job 5 ja 17 sanoo hienosti. Otetaan esille. Job 5, 17 sanoo näin. Katso autua se ihminen, jota Jumala rankaisee. Älä siis pidä halpana kaikkivaltiaan kuritusta. Nyt meidän täytyy pystyä myös itse erottamaan, milloin on kuritusta ja milloin on kuullut normaaliin sairastumiseen. Monet pitävät, että kun joku joutuu onnettomuuteen, kolariin, sairastuu äkkiä, voi voi voi, kun Jumala kurittaa. Kyllä on Jumala lyönyt nyt, kun toinen tulee pääkääreessä, Kainalosavun kanssa kokoukseen klimppaa, niin kyllä, kyllä Jumala on nyt kurittanut. Voi, voi, voi. Mitähän tuokin ihminen on tehnyt? Ei välttämättä yhtään mitään. Se oli vain onnettomuus, joka sattui. Ei siinä sen kummempaa. Ei kaikista pidä tehdä sellaisia rangaistuskysymyksiä, ja että tässä ollaan niin kuin väärässä. Vaikka sä oot ihan oikea uskovainen, ihan oikeasti vaellat, olet pyhä ja teet Jumalalle kaiken, minkä ikinä voit, niin silti sä voit sairastua ja joutua vaikka onnettomuuteen. Ei se sitä merkitse, että kun vähän tekee virheen, niin Jumala heti on raivoissa. On totta, että jos me lähdemme tahallisesti väärään suuntaan elämään, niin me kannamme vastuun siitä. Ja me vedämme rangaistuksen päällemme. Mutta Jumala haluaa, mitä niin kuin isä ja äiti haluaa kurittaa lastansa. Että siitä tulisi yhteiskunta kelpoinen, elämässä menestyvä ja oman perheensä myös osaisi kasvattaa sitten aikanaan. Siksi isä ja äiti kantaa huolta lapsestaan, eikö niin? Se on, eihän kukaan isä ja äiti ole iloinen, että voi kiva, kun taas saa ruoskia pojan. Voi väkevä, halleluja. Nyppä verran niin, että istu pari viikkoa. Tuntuu oikein hyvältä nyt. Eihän se ole mikään isä ja äiti sellainen vanhemmat. Mitä muuta kuin tykkää antaa selkää. Poika vähän tätäkin teki kotona, pudotti vähän maljakkoa lattiaan, niin heti niin selkä, että ei makaa eikä istu. Ei Jumalakaan ole sellainen, vaan siinä on tarkoitus perä. Se ottaa sen sitten ja antaa selkää ja kertoo, että kuule, tämän takia nyt kun sä teit näin, niin sun täytyy nyt saada vähän selkää. Että tietäisi, kuinka tämä asia on. Sanalaskut 3, ja siinä sanotaan näin. Otetaanpa se esille, sanalaskut 3. Se kuuluu 11-12 näin. Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana, äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa. Sieltä Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niin kuin isä poika, joka hänelle rakas on. Oletko pannut merkille, että joskus kun tulee kova sana, joka Jumala saattaa julistajan kautta sanoa, ja tämä pyhähenki puhuu meille profeetan kautta, niin me suorastaan värisemme, että mitä tämä nyt on. Ja menemme kotiin, että jo oli kolkkopuhe. Hirveetä. Me emme hyväksy, että pyhähenki saisi nuhdella meitä. Pyhähenkikin tulee meitä joskus nuhtelemaan. Joskus kun ihan paimeninakin on kerta kaikkiaan pinna tiukalla joskus, ja sitten lävähtää jossakin kohtaa niin kuin ranttaleiksi, niin ei mene kuin muutama hetki, kun pyhänkin alkaa kolkuttamatta sosopoika. Tuossa kohtaa meni vikaa. Silloin tulee semmoinen tunne, että anteeksi. Vaikka kun käytännön asia. Saati sitten, kun tulee hengellinen elämän kohdalla kurittomuus, niin pyhänkin erityisesti siinä kohtaa. Koska koko hengellisen elämässä, jos pienessä kurittomuudessa ei Jumala tulisi meitä oikaisemaan, niin hetken päästä me olisimme pahasti harhassa. Ja sitten se on vasta vaikeaa. Tämän vuoksi älä pidä halpana, että Jumala jossakin vaiheessa sinun elämääsi tarttuu kiinni ja kurittaa sinua. Ja sä koet, että miksi tämä elämäni kohtasi. Kiitä Jumalaa, että olet edes katsottu Jumalan valtakuntaa. Kaikki myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. 1. Korintolaiskirja 11.32 sanoo näin. 1. Korintolaiskirje ja sieltä 11 ja 32. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Tämä oli kuuluisa ehtoollisasetus sanoen viimeisiä jakeita. Että meitä ei maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Kaikki, jota minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Katso, minä seison ovella, alkaa 12.20 jae. Ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisällä, ateriat hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tuntuu oudolta uskovalle näin. Mutta minusta on mahtavaa, että hän haluaa pitää juhlat meidän kanssamme. Tämä kuvaa tunnetta, tämä ateria. Käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioit hänen kanssaan. Jumala haluaa antaa Jeesus meille tunnetta. Ei vain tunteetonta vaellusta, vaan juhlat henkiseen minäämme. Uskon teistä on muutamat ainakin saaneet kokea juhlaa joskus Kristuksen kanssa. Kuinka moni on kokenut koskaan juhlahetkiä Kristuksen kanssa? Aamen. Tiedät, mitä on, kun oikein on pidot pantu pystyyn sinussa. Tuntuu, että olisi maassa kahvat, niin nostaisi. Silloin tuntee, että on oikein ilo olla olemassa. Ja kun hän kolkuttaa ovillemme, kun on tapahtunut tällainen kylmentyminen, penseytyminen seurakuntana ja yksilöllä, hän kolkuttaa meidän ovillemme, hän haluaa tulla sisälle takaisin meidän elämäämme ja panna juhlat pystyyn. Älä pelästy ja ajattele, että siitä on vain vakavia seurauksia, kun Jumala nuhtelee ja kurittaa. Ei, kuule, sen lopputulos on mahtavan hyvä. Kuinka moni meitä lopuksi, kun on, se mä ajattelen nyt väärää rangaistusta ja vääränlaista kurittamista, niin kuin monta kertaa meille suomalaisilla on se, että meillä on niin yliankara isä ja äiti, että se on yhtä selkään saamista melkein se lapsuus ollut. Eikä meitä paljon ole sylissä pompoteltu ja isin kullaksi sanottu ja äidin kullaksi. Se on paremmin ollut seivästä selkää ja töihin. Harvoin on pompoteltu tuossa sylissä sanota, voi söpöläistä. Melkein syöpäläinen vaan. Siinä se syöpäläinen vaan pöydässä syö eikä mitään tee. Ei paljon söpöläiseksi sanottu eikä paljon pompoteltu sylissä eikä päästä silitetty. On pitänyt painaa hampaat hiansa ja tehdä hommansa, itki tai oli itkemättä. Se on ollut meidän elämän leima. Töihin vaan niin paljon kynnelle kykene. Ajattelemme meikäläisen ikäpolven ihmisiä ja sitä minun isä ja hänen isäänsä, niin ainoa huvi oli työnteko. Isäukkokin 30-50 päähän, 40 päähän polkupyörällä polki aamulla, lähti 3-4 välissä metsätöihin ja sieltä takaisin polki kotiin talvit ja kesät. Ja kotua muistelee, niin oli puuhella ja sitten oli muuri, ne pellinluukut tuolla ylhäällä, niin haalareita ja työkamppeita riippuu, niitä mennyt hellaa erottaa. Ja heti kun itse pääsi kynnelle kykenemään jotenkin, niin töihin jo sen muisti. Jos väärin teit, niin siitä kuulit. Mutta jos oikein teit, ei puhuttu mitään. Eikö se ole tuttua? Ei paljon sanottu, että hyvin teit. Kato, osasit ton, hienoa, kiva kun teit ton. Meidän mottohamme on se, että ei passaa kehot, ei tule ylpeyksi. Aivan niin kuin se meidän kehomme on niin maailman mahtavaa, että heti kapsahtaa nokka korkealle, kun me satutaan sanoa, että sä oot hyvä. Kyllä, kun ajattelemme lopun ajan maailmaa, jossa tämä kylmyys ja penseys saa vallan, niin kyllä semmoinen kohtelias huomaavaisuus toisillemme on kuule mannaa joskus. Se tuntuu hyvältä, kun huomioi toisen. Kun on ostanut uuden huivin itselleen ja tulee kokoukseen, joku näkee, että voi sulla uusi huivi, se on kivan näköinen. Eikö se tunnu hyvältä? Mutta vaikka vetäis kuule vanhat loimet selkää ja tuut mukaan, niin kukaan edes huomaa, että sulla on selässä. Joskus tuntuu, että vaikka tulisi vanha kasarikattila päässä, niin huomaako kukaan sitäkään. Lopun ajan maailmassa, kun penseys tapahtuu, niin menee mielenkiinto toisiimme. Emme jaksa välittää toisista. Joku itkee nyyhkii vieressä. Sydän tuskaa täynnä. Ei se kuulu enää korviimme. Ei se kuulu enää. On täys työtä pysyä itse pystyssä. Ja niin kuin Ylivainen Niilo sanoi mulle kerran, kun kutsui kokoukseen puhumaan, että oli hieno aika elää seurakunnassa työntekijänä, että mä kysyin, no miten menee? No kuule, kun saa yhden pystyyn, niin kaksi on pitkänä. Tervetuloa nyt sitten vaan meille seurakuntaan, mutta tota luistimet mukaan, täällä on seurakunta jääs. Se oli Niilon tapa sanoa tällä tavalla mahtipontevasti. Ilmoittaa, niin joskus kun ajattelen tätä Laodikean seurakuntaa, jossa tällainen elämä sai vallan, niin se jää kuvaa sellaista penseytöstä, jossa emme jaksa enää kiinnostua lähimmäisestämme. Mutta tässä sanottiin näin, minä seison ovella ja kolkutan. Ja tiedätkö, kun täällä tulee juhlat, niin kuulet lähimmäisen itkun. Kuulet lähimmäisen valituksen. Sulla on silmävoidetta, korvavoidetta, sä kuulet, sä näet. Sä näet elämän tuskan, elämän kärsimyksen. Näet, kuinka vaivalloisesti moni raahaa elämänsä tietä. Ja voit laittaa auttavan kätesi hänen kuormansa alle. Sitten sanottiin, että aivan kohta lopetan. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella. Eikö se ole mahtava sana? Joka voittaa. Toinen Timoteus 2:12 sanoo näin. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan hallita. Kannattaa taistella jaloa taistelua Kristuksen kanssa. Kannattaa nähdä vaivaa. Kannattaa antaa Kristukselle kaikki. Eikö ihana, kun saa olla valvova kristitty? Valvoa ja pysyä terveellä raiteilla. Kolossalaiskirjeessä 3. luvussa loppujakeena 12 eteenpäin sanotaan 3. jakeessa näin. Pukeutukaa siis te, myyrmäkiläiset, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, siellä Myyrmäessä, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Eikö se ole ihana sana? Te myyrmäkiläiset uskovat, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi. Jos kenellä on siellä seurakunnassa teitä toisianne vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi, myyrmäkiläiset, pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Eikö ole mahtava sana? Tässä Laodikean laittomuuden aikakaudessa, jossa laittomuus saa vallan ja kylmenee monien usko. Kehoitetaan pukeutumaan kaikkeen ihaniin asioihin. Sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Eikö se ole ihania ominaisuuksia? Musta nämä on sellaisia luonteen ominaisuuksia hengelliselle ihmiselle, että ne on kuule kuin hunajan maku. Voi kun mä kaipaan tällaisia ihmisiä. Tällaisia kolmikulmaisia tyyppiä ne kestää paljon paremmin. Jolla on aina piikki pystys. Aina kun tulet likellä, niin se pistää heti. Tällaiset suloset ihmiset. Kärsikää toinen toisianne. Eikö se paljon mielenkiintoista lukea näin? Olkaa kärsimättömiä toinen toisillenne. Älkää missään tapauksessa antako anteeksi toisillenne. Jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin hauku se kunnolla. Eikö sopisi paljon paremmin tällaiseen Laodikean aikakauteen? Ja sitten, älkää missään tapauksessa pukeutuko rakkauteen. Se tuntuu paljon helpommalta. Ei, eikö se ole ihana? Se on täydellisyyden side. Oletko nähnyt oikein semmoisen kauniin lahjapaketin, joka on kultaisella langalla solmittu yhteen sitten? Eikö se ole komea katella? Se kuvaa sellaista sidontaa, tämä rakkauden yhdysside. Se sidotaan yhteen ja se on täydellisenä silloin. Rakkauden ilmapiirissä kylmä tyyppikin lämmenee lopulta. Vaikka se olisi kuinka kolkko tyyppiksi tulee kokouksi. Se olisi niin jää, että partakki on hileessä. Ja se on niin kylmettynyt sisältä, että sillä ei ole edes mitään täällä. Niin ei se kauan ole rakkauden valtaamaan seurakunnan keskellä, kun rupeaa jubileeraamaan täällä. Se tekee pyhä henki. Laodikean seurakunta sai vakavan kirjeen. Se kuvaa lopun ajan maailmaa, jossa laittomuus saa vallan. Ja laittomuuden ihminen on jo ilmestynyt. Ja laittomuuden ihmisen kädenjälki näkee ensimmäisenä nuorisossa, lapsissa ja kätemme jäljessä. Aikuiset ihmiset voi laittomuuden vielä jonkinlaisiin sivistyneisyyden vaatteisiin verhota. Mutta lapset kielii yhteiskunnan ilmapiirin ulos vääjäämättä. Ne ovat nauhureita kotoaan ja koulustaan. Ruotsissa sanottiin jo 10 vuotta sitten, että vain hullut ja yksinkertaiset jäävät kansakoulun opettajaksi. Koska se oli niin mahdoton olla, opettajat saivat selkäänsä, että mukiloitiin, pahoinpideltiin ja raiskattiin naisopettajat ja heiteltiin pulsat ja pulpetit ulos ikkunoista ja tuhottiin ympäristö niin paljon kuin kerettiin. Oli jo laittomuus saanut sellaisen vallan, että oli parempi kuin ei päätään näyttänyt siellä. Kun me katsomme meidän maailmaamme, kuinka se on tänä päivänä saamassa vallan, järkyttävällä tavalla. Me tarvitsemme seurakuntana armoa, että voimme olla palavia, hyökkäyskykyisiä ja olla valmiita, kun Jeesus tulee. Kun Jeesus palaa takaisin, silloin on ihana, kun pasuuna kajahtaa ja sen kuulet. Ja sitten saa jättää nämä Laodikean maisemat. Se oli vakava kirje. Se on vakava saarna meillekin, tämän päivän uskoville. Ei ikinä anneta tulla itsestämme penseitä. Ei koskaan heidän. Tehkäämme kaikkemme, että silmävioline ei meitä eksytä. Aamen.